skolu komandas aicina pieteikties dalībai Baltijas vasaras akadēmijā Jelgavā. Jelgavas tehnikumā no 2. Līdz 7. jūlijam notiks 3 Baltijas vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All, kuras mērķis ir kopā mācoties, apgūt prasmes demokrātiskas, drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā. No katras valsts pasākumā varēs piedalīties 4 skolu komandas, lai pieteiktos dalībai vasaras akadēmijā. Komandai ir jāaizpilda kopīgs pieteikums. Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem administrācijas pārstāvim, skolotājam, skolēnam ieteicamais vecums 16+ gadi vai pārstāvim no nevalstiskās organizācijas, kura ir skolas sadarbības partneris. Mācības vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda. Pieteikuma anketa dok jāaizpilda un jānosūta elektroniski līdz 21. maija e-pasts intabaranoskavists.gov. Pirms anketas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju. Papildu informācija e-pasts intabaranoskavists.gov. Tālrunis 67.350.961 vai 29.338.667 saskaņā ar Baltijas asamblējas un Baltijas ministru padomes kopīgo paziņojumu 2015. gada 20. novembrī. Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu kādā no 3 Baltijas valstīm. Šogad organizatori ir Latvijas izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas padomi un Eiropas Vergelena centru Norvēģijā.